How Are You Podcast สำหรับสุขภาพกายและใจที่จะทำให้ผู้ฟังสังเกตตัวเองได้ว่าเมื่อไรที่ควรพาตัวเองไปหาหมอสวัสดีค่ะหมอเอิญพิยดาค่ะ
สวัสดีค่ะหมอปอมัณฑนาค่ะ
หมอเอิญเป็นหมอโรคจิตนะคะอ๋อเป็นจิตแพทย์ค่ะ น้องปอเป็นหมออะไรคะ
หมอปอเป็นหมออายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจค่ะ
โอ้งั้นช่วงนี้พวกเราจะทำงานหนักกันหน่อยนะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นยุคของ
โควิดค่ะ
19ด้วยนะคะ ไม่ใช่โควิดธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมาเป็นโรคแพนิคกันแทนนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้คนฟังมีใครกำลังรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองแพนิคอยู่หรือเปล่าบ้างนะนี่พี่เอิ้นเนี่ยอยากชวนปอมาคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าช่วงนี้คนไข้เราเยอะเนาะนะคะ
ค่ะ
ตอนนี้เรื่องของโควิดมันเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจเลยโดยตรงซึ่งเป็นงานของปอเลยนะ
ใช่
เป็นยังไงบ้างอะสถานการณ
์ก็จริงๆโควิดมันอาการมันหลากหลายมันมีตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดายันไปถึงปอดอักเสบติดเชื้อเวลาคนเป็นนิดๆหน่อยๆไข้ไอน้ำมูกเขาก็จะตระหนกตกใจกันแล้วว่าเอ๊ะโควิดหรือเปล่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาแบบกังวลซะเยอะ
มาแบบกังวลซะเยอะคืออาจจะมีอาการของ
ไข้หวัด
อยู่บ้างแล้วมันจะต่างกันไหม
จริงๆมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ถ้าเกิดประวัติคอนแทคไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะให้การรักษาประคับประคองไปก่อนได้เพราะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าทรัพยากรมันค่อนข้างจำกัดใครที่อาการไม่เยอะก็อาจจะรักษาตามอาการไปก่อนดูอาการกักตัวถ้าสงสัยกักตัวเลยก็น่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าอาการเริ่มหนักมาโรงพยาบาลก็น่าจะโอเค
ซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วคือคนก็ถ้าเกิดว่าอย่างของพี่เอิ้นเองเนี่ยก็จะเจออย่างที่ว่าเนี่ยคือคนก็ค่อนข้างกังวลเดี๋ยวนี้เออะแบบจามไออ่ะเริ่มตบกันด้วยสายตาละใช่ไหมตอนนี้คนที่เป็นเนี่ยก็กังวลเหมือนกันแล้วอย่างนี้เขาควรที่จะดูแลตัวเองยังไงก่อนไหม
ก็คือถ้าเกิดมีแค่อาการไอจามนิดหน่อยอ่ะก็อาจจะลองกินยาอยู่บ้านดูอาการก่อนถ้าเกิดว่าประวัติมันมีไข้ชัดเจน
อ่
ะเกิน 37.5 มีอาการทางระบบทางเดินหายใจบวกมีประวัติสัมผัสคนที่เป็นโควิดโพซิทีฟจริงๆหรือว่าเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงอย่างเงี้ยควรมาโรงพยาบาลหรือว่าถ้าเกิดเหนื่อยหอบโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้ควรมาโรงพยาบาลเลยถ้ามีปอดอักเสบติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุควรมาโรงพยาบาลเลย
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าไงอะคือบางคนก็มันก็ไม่ได้มีประวัติคอนแทคนี
่ใช
่เออมันยังอยู่ในไกรทีเรียอยู่ไหม
ก
็มันยังอยู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเรากระแดะนะใช้คำภาษาอังกฤษอ
ยู่ในข้อบ
่
งช
ี้
การตรวจ
หรือเปล่าเออ
ไม่อยู่ใช่ตอนนี้ก็คือข้อบ่งชี้การตรวจมันคือไข้บวกอาการบวกมีประวัติเสี่ยงนั่นก็คือสัมผัสคนที่โควิดโพซิทีฟไปในที่ที่คนเคยโควิดโพซิทีฟมีแบบแจ้งตามจังหวัดเลยเขาจะเขียนเลยค่ะว่าคนที่โควิดโพซิทีฟไปไหนมาบ้างใครที่อยู่กับเขาในช่วงเนี้ยให้มาตรวจ
อ
ันเนี้ยเขาถึงจะอยู่ในเกณฑ์หรือว่าเป็นปอดอักเสบติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุเนี่ยถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรัฐบาลจ่ายเงินค่าตรวจให้
เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าคนที่ไม่ได้มีเส้นทางอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับคนที่เคยมีประวัติว่าจะติดเลยเนี่ยก็คือคุณก็อาจจะเป็นความกังวล
ใช่
ไหมเป็นหวัดที่บวกความกังวลไป
ใช่แต่ว่าเราก็เข้าใกล้เฟส3มากๆละเออเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีประวัติเสี่ยงจริงๆ
เขาบอกบางคนบอกว่ามี 2.9
2.9999 ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดใครที่ไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้นสักแบบวัน2วันอย่างเงี้ยก็แนะนำควรมาโรงพยาบาลแล้วเช็คสักหน่อยว่าไม่มีปอดอักเสบติดเชื้อแน่ๆ
โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าก่อนที่พี่เอิ้นจะเสริมเรื่องจิตใจเนี่ยนะงั้นเจาะเรื่องทางกายก่อนว่าถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยสมมุติว่าเริ่มมีอาการหวัดและไม่ได้มีประวัติที่ว่าจะคอนแทคคนที่ใกล้เลยเนี่ยเขาควรที่จะดูแลตัวเองอย่างไรนานแค่ไหน
อ่ะก็คือถ้าเป็นหวัดเนี่ยเราก็หวัดมันคือโคโรนาอะไรก็ได้เนาะโควิดก็เป็นหนึ่งในโคโรนานั้นเหมือนกันฉันก็คือแยกเหมือนหวัดก็คือเนี่ยโซเชียลดิสแตนซ์เลยกินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่าไปอยู่ใกล้คนที่มีประวัติคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นหนัก
ถึงขนาดต้องกักตัวอยู่ในห้องแบบห้ามใครเข้ามาอะไร
ขนาดนั้นถ้าเกิดว่าประวัติยังไม่ชัดเจนแต่ก็
ขอให้แบบ
รักษาสุขะ อนามัย
คือเราแค่แยกของใช้ของเรา
ใช่เอาถ้าเราป่วยเป็นหวัดนี่ก็คือมาตรฐานที่เราควรจะทำอยู่แล้วเราไม่ควรไปติดคนอื่น
คือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมาตรฐานที่ควรจะทำแหละ
ใช
่แต่ว่าคนโดยทั่วไปนะแบบเขาก็จะไม่รู้ว่าเออก็เป็นหวัดก็คืออย่างมากปิดหน้ากากหรือเวลาไอจามก็คือปิดจมูกจริงๆแล้วไม่พ
อ
คือสุขอนามัยโดยปกติแล้วเนี่ยจริงๆควรแยกตั้งแต่คุณเป็นหวัดปกติถ
ู
กไหม
ใช
่
ชั้นกลางยังไงก็ต้องมาล้างมือก่อนกินข้าวก็ต้องทำมันเป็นเรื่องปกติที่ควรจะต้องทำแบบเวลา
จริงๆมันเรื่องปกติเออซึ่งเราควรทำแต่เราไม่ได้ทำ
ใช่
ไหมอันนี้น่าคิดมากเลยเนี่ยอันนี้จะสอดคล้องกับของพี่เอิญอย่างนึงรู้ป่ะเพราะว่าคือจริงๆอ่ะสมองของคนเราอ่ะเราก็ไม่ชอบความไม่คุ้นเคยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องปกติเนาะแต่แบบ
ที่ควรทำ
เออที่ควรทำแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้ทำแบบนี
้
มาก่อนไงอย่างที่บอกบางทีคนรู้ว่าตัวเองเป็นหวัดก็แค่จะกินพารานอนพักใส่หน้ากากหรือว่าไอจามปิดแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองควรจะต้องแยกตัวเองยังไงนะเพราะนั้นมันก็เกิดความเป็นไม่คุ้นเคยแล้วหมอทุกคนก็จะบอกว่าให้ทำแบบนี้ก็ไม่คุ้นเคยก็กลายเป็นเรื่องใหม่ก็เป็นความกังวลเป็นเรื่องตกใจเป็นเรื่องกังวลเอาค่ะมาค่ะถามมาค่ะ
โอเคสรุปถ้าเกิดคนไข้มาไม่มีอาการอะไรเลยวิตกกังวลกลัวโควิดมากพี่เอิญมีอะไรแนะนำไหมคะ
โอ้พี่เอิญก็แนะนำให้หนึ่งจำกัดเวลาในการดูมือถือเลยค่ะเพราะว่าคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ใหม่ของคนไม่ใช่แค่เรานะมันคือทั่วโลกเลยที่เจอเรื่องราวใหม่ๆเจอปัญหาใหม่ๆแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องโควิดด้วยนะกับจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของโควิดเอฟเฟกต์อะ
ยังไงคะโควิดเอฟเฟกต
์โควิดเอฟเฟกต์ก็คือผลกระทบที่เกิดจากการที่มีโรคนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะเกิดการแพร่ระบาดควบคุมไม่ได้เราต้องสูญเสียทางธุรกิจเนาะทางเศรษฐกิจเนี้ยหลายคนต้องตกงานเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะดำเนินชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องความใช่มันกำลังเริ่มกระทบปัจจัยพื้นฐานในชีวิตมันไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานของความสุขอย่างเดียวนะคือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการที่เราใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในยามนี้โอ้โหใช้คำโบราณมากในยามนี้จริงๆแล้วอะทุกคนต้องการสติและกำลังใจแต่ด้วยสถานการณ์ความเป็นธรรมชาติของสมองแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยเราไม่คุ้นเคยกับสิ่งใหม
่
แล้วยิ่งสิ่งใหม่นั้นอะไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ด้วยนะ
ใช
่แล้วไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไงด้วยนะ
ไม่รู้จะแย่ไปถึงไหนด้วย
ไม่รู้จะแย่ไปถึงไหนใช่คือเราเข้าใจว่าถ้าคนจะตระหนกและคนจะกังวลแต่ว่าประเด็นคือแล้วเราจะดูแลความกังวลตรงนี้ยังไงงั้นอันดับแรกต้องรู้เลยว่าตอนนี้จริงๆอ่ะใจเราเปราะบางมากใช่ไหมคะคุณหมอปอ
ใช่ค่ะใจเปราะบางก็ทำให้กายเปราะบางด้วย
ใช่ใจเปราะบางแล้วมีผลกับภูมิคุ้มกันใช่ไหม
ใช่
เพราะไวรัสเนี่ยมันชอบคนภูมิต่ำ
ใช่
แล้วเนี่ยพอเขาชอบคนภูมิต่ำเนี่ยได้ยิ่งเครียดก็จะยิ่งต่ำนะคะงั้นอย่างแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องรู้ว่าช่วงนี้ชีวิตเรามันเปราะบางจริงๆทั้งอารมณ์แล้วก็ความคิดนะอันนี้พอเปราะบางจริงอันที่สองต้องลดสิ่งกระตุ้นนะที่จะทำให้เรามีอารมณ์และความคิดที่ผิดปกติหรือกังวลมากไปกว่าเดิมอย่างเช่นตอนนี้เราจะรู้ว่าเราเปิดมาเนี่ยเราก็จะมีแต่ข่าวนี้ตลอดถ้าข่าวนี้เนี่ยข่าวโควิดเนี่ยมันหนึ่งมันถูกต้องแม่นยำเป็นในทางเดียวกันเราก็จะรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมที่เรารู้สถานการณ์แต่ความจริงเป็นอย่างนั้นไหม
หลากหลายมาก
อ
ันไหนข่าวจริงข่าวเท็จไม่รู้เลย
หลากหลายไม่พอตีกันเองอีกนะคะ เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่า
ก็เลยยิ่งสเตรสเน
า
ะ
ใช่เพราะว่าตอนนี้ทุกคนน่ะรับเอาเรื่องโควิดมาเป็นเรื่องในชีวิตเราใช่ไหมรับเป็นเรื่องในชีวิตเราไม่พอดันเป็นเรื่องที่สำคัญอีกต่างหากงั้นการที่เราอยู่กับข้อมูลที่มันน่ากังวลใจสับสนอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันก็จะทำใ สมองเราที่มันเปราะบางในช่วงนี้อยู่แล้วก็ยิ่งทำให้กังวลง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือว่าพอให้เรารู้ทันความกังวลอย่างเช่นจริงๆอ่ะเราก็จะรู้ตัวแหละว่าโหวันนี้เราเปิดเรื่องนี้ทียิบไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรดูเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าเราควรจำกัดเวลาจำกัดเวลาอย่างเช่นเราควรทำงานเราที่เราควรจะต้องทำมาหากิน
ให้เสร็จก่อนอัปเดตสักทีนึง
อัปเดตสักทีนึงในแหล่งข่าวที่เราคิดว่าฉันเชื่อถือแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้มันไม่ดึงดูดพลังชีวิตเราอะแล้วก็จากที่ตอนนี้สถานการณ์เนี้ยอีกหน่อยเราต้องเจอปัญหาทุกคนนะใช่ไหมคะคุณหมอเริ่มเจอแล้วใช่ไหมคะ จริงๆความกังวลเรื่องนี้จะดีขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนไปเรื่องของการปฏิบัติ
ยังไงอะคะ
อย่างเช่นว่าอ๋อเรากังวลว่าเราจะเป็นคือเอาความกังวลนั้นอะมาเป็นสติว่าแล้วฉันจะต้องทำอะไรให้ฉันปลอดภัยใช่ไหมแทนที่ทำยังไงจะหายกังวลวะทำยังไงจะหายกังวล
ดูไม่มีประโยชน
์ยิ่ง อยากหายยิ่งไม่อยากกังวลก็ยิ่งกังวล
ก็ยิ่งนอนไม่หลับ
ใช่คือเราแค่กลับเข้ามาถามตัวเองว่าแล้วเราทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้เราปลอดภัยเพราะเรากังวลเพราะเรากลัวว่าเราไม่ปลอดภัย
ใช่กังวลเพราะกลัว
ใช่ไหมเราก็แค่ทำอะไรให้เราปลอดภัยแล้วก็อยู่กับสิ่งที่ทำ
เหมือนอยู่กับปัจจุบัน
ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ถือว่าการที่เรามีการรับรู้ถึงอารมณ์แล้วก็ความคิดตัวเองได้เร็วเนี่ยถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจอย่างนึงนะว่าแต่ของปอ
ภูมิคุ้มกันทางกาย
ภูมิคุ้มกันทางกายถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่เป็นอย่างเงี้ย
ก็ปกติเลยเนาะนี่ก็เราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนอนให้พ่อออกกำลังกายให้ดีกินอาหารให้ครบ5โม
คุณบอกนอนพอไหมคะเนี่ย อัน
นี้อาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่
ช่วงนี้ใช่ไหมคุณใครเยอะใช่ไหมพอนี้สักกี่ชั่วโมง
จริงๆพอแต่ละคนก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่บางคนก็รู้สึก6ชั่วโมงอิ่ม8ชั่วโมงอิ่ม10ชั่วโมงอิ่มก็แล้วแต่คนแต่แนะนำพื้นฐานก็8ชั่วโมงค่ะ
ก็คือให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราสดชื่น
ใช
่ไหมเพราะแต่ละคนก็ใช้เหมือนกัน
อยากให้นอนให้มีคุณภาพด้วยนอนให้แบบยาว
แล้วกินอะไรอย่างกินมีอะไรที่กินแล้วจะบูสต์ภูมิคุ้มกันของเราเป็นพิเศษด้วยจ้ะ
ผักผลไม้ไฮวิตามินซีทั้งหลายอะไรที่ป้องกันหวัดค่ะเบสิกเลยผักผลไม้ที่มันวิตามินซีสูงๆนิดนึง
น้องปอคะสรุปให้นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยเขาดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งอยู่ที่บ้านแล้วแต่สัญญาณอะไรที่บอกว่าคุณเอาไม่อยู่แล้วต้องมาหาหมอ
โอเคก็คนที่มีลักษณะของปอดอักเสบติดเชื้อแล้วที่เรากลัวโควิดเรากลัวแค่นี้เลยกลัวว่าลงปอดนะคะอาการอะไรที่บอกว่ามีปอดอักเสบติดเชื้อก็คือไข้สูงไม่ลงเลยประมาณ24-48ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติเดินไปเข้าห้องน้ำชิวๆวันนี้เดินไปเข้าห้องน้ำเอ๊ะทำไมดูเหนื่อยจังหอบง่ายอะไรเงี้ยก็แนะนำให้มาโรงพยาบาลก่อนเช็คสักนิดนึงค่ะ
แล้วตอนนี้มีคนมีอาการอย่างนี้มาหาเราเยอะไหม
ก็เดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีไข้ไม่ไอไม่น้ำมูกแต่รู้สึกเหนื่อยหายใจไม่อิ่มรู้สึกหายใจเข้าไม่เต็มปอดอันเนี้ยก็จะเยอะนิดนึงแต่พอเช็คแล้วก็คือทุกอย่างปกติดีไข้ไม่มีออกซิเจนดีเอ็กซเรย์ปอดปกติดี
แนะนำส่งคนเซาพี่เอิญเน
า
ะ
เนี่ยแหละค่ะก็เลยจะถามพี่เอิญนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะแนะนำคนไข้กลุ่มนี้ยังไงเพราะจริงๆก็แนะนำไปหมดแล้วว่ากายภาพดีแต่ว่าเขาก็ยังค่อนข้างกังวลอยู่มาก
ซึ่งถ้าฟังดูจากอาการอย่างเงี้ยก็จะเข้าในกลุ่มของโรควิตกกังวลแหละนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ทุกคนกังวลง่ายอยู่แล้วคราวนี้พอกังวลเยอะๆเนี่ยมันจะกลายเป็นจิตตกนะพอจิตตกเยอะๆเนี่ยมันเริ่มออกทางด้านร่างกายดังนั้นพอแสดงว่าสมองเราเครียดมากอะระบบประสาทอัตโนมัติเราก็เริ่มรวนเนาะงั้นการหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็จะทำให้หายใจเหมือนหายใจไม่เข้าหายใจไม่อิ่มพอตรวจอะไรก็ไม่เจออะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญมันจะสัมพันธ์กับเรื่องที่เรากังวลที่เราเครียดอย่างตอนนี้คิดถึงโควิดปุ๊บหายใจไม่ออกเลย อะไรอย่างนี้ก็ให้สงสัยไว้นะคะหรือถ้าเกิดมากกว่านั้นอีกก็จะเป็นอาการที่เรียกว่าแพนิคแพนิคก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เกิดได้อย่างนี้หมดว่าก็จะรู้สึกหายใจไม่อิ่มบางคนอาจจะรู้สึกมึนรู้สึกเหมือนตัวเองจะเป็นลมมีความคิดว่า ตัวเองเหมือนจะตาย
ห
ายใจไม่เข้าอะไรอย่างนี้นะมีมือจีบมือเกรงได้นะบางคนถ้าเกิดว่าเครียดกับภาวะนั้นมากๆ อะไรนะคะแล้วก็อยู่ๆเป็นอยู่ๆเป็นพอเริ่มผ่อนคลายหน่อยอาการหายอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากอวัยวะส่วนนั้น อย่างเช่นอย่างของน้องปอเนี่ยพี่เอิ้นว่าสำคัญมากเพราะว่าหายใจไม่อิ่มเพราะปอดโดนทำลาย
ใช่ใช่แนะนำให้มาเอาสาเหตุทางกายภาพออกไปก่อน
ใช่
มั่นใจว่าปกติแล้ว
ซึ่งอันนี้ก็สำคัญนะก็คือต้องเอาสาเหตุทางกายภาพแต่เมื่อคุณหมอเนี่ยโอ้โหเอาภาพเอ็กซเรย์ชัดเจนเห็นประจักษ์ตาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ให้ไว้ใจตัวเองเน
า
ะ
คลายกังวลนิดนึง
แนะนำว่าให้ไว้ใจตัวเองให้ไว้ใจตัวเองว่าปอดฉันยังดีนะโถเจ้าปอดตอนนี้แต่ความคิดของฉันเนี่ยมันงองแงดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาทำอะไรที่รู้สึกผ่อนคลายเมื่อไหร่รู้สึกว่าจะตายบอกตัวเองไปเลยว่าไม่ตายอันนี้
สั่งได้เหรอ
ใช่อันนี้เป็นคาถานะ
โอเค
อันนี้เป็นคาถาของแพนิคที่พี่เอิ้นว่าคือคนไข้หลายๆคนใช้ได้ผลเลย
บอกตัวเองว่าไม่ตาย
คือคนเป็นแพนิคอ่ะจะมีความคิดที่เรียกความคิดอัตโนมัติคือมันผุดขึ้นมาไม่อยากคิดหรอกแต่ว่าอยู่ๆมันผุดขึ้นมาห้ามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือในเมื่อห้ามไม่ได้แต่โอเครับรู้แล้วก็บอกตัวเองเหมือนเป็นกำลังใจไปว่าไม่ตายเพราะมันไม่ตายจริงๆไง
ใช่ถูก
ใช่ไหมไม่ไหวก็เรามีไมคลินิก
ไม่ใหม่ก็มาโรงพยาบาลก่อน
เอาไม่ใหม่ก็มาโรงพยาบาลก่อนนะคะซึ่งรักษาได้รักษาง่ายแค่ดูแลความคิดตัวเองให้ถูกทางแค่นั้นเองเหมือนรักลูกให้ถูกทางไปกลับมาที่คำถามสุดท้ายตอนนี้คนจากกรุงเทพกลับไปภูมิลำเนาเยอะมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็กังวลมากคนใกล้ตัวผู้มีความเสี่ยงเขาควรทำยังไง
อันนี้พูดถึงคนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพไปละเขาต้องเซลฟ์ควอรันทีนละ
ใช่
คนรอบข้างเขาควรจะต้อง
เพราะว่าข้อมูลเรื่องเซลฟ์ควอรันทีนค่อนข้างเยอะแล้วว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมคะแต่คนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ย
เซลฟ์ควอรันทีนตัวเองดีๆเนี่ยที่เหลือก็สุขอนามัยตามปกติเลยก็อย่าไปใช้มีอะไรที่มีความเสี่ยงจะโดนสารคัดหลั่งของเขาอะหลีกเลี่ยงให้หมดของใช้ส่วนตัวกินอาหาร
อย่าใช้แป้งสีฟันร่วมกันอะไรอย่าง
น
ี้นะ
อันนี้ไม่ควร
แล้วอันนี้ไม่ควรอยู่แล้ว
ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะที่มันจะแบบโดนสารคัดหลั่งอ่ะแล้วก็สำรับอาหารเงี้ยก็แยกกันซะหน่อยนึงแยกกันตั้งแต่ต้นทางเลยจะดีกว่า
สำรับอาหารพี่อ้นชอบคำนี้มากค่ะ
ดูโบราณ
ดูโบราณ
เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดใช้ช้อนกลางเงี้ยมันก็ยังเป็นการจับร่วมกันอยู่ดีถ้าให้ดีที่สุดเลยจริงๆก็คือแยกสำรับไปเลยตั้งแต่ต้น
แยกสำรับเลยตั้งแต่ต้น
ก็
เหมือน
คนเดียว
เหมือน
ที่สิงคโปร์
ประเคนอาหารพระอย่างเงี้ยเหรออ๋อเรา
พอดีพอชั่นตัวเองกินให้หมดคนเดียว
อ๋อน่าจะเป็นแบบนั้น
ก็ดูแยกได้ดีที่สุด
เราไม่ต้องมากังวลด้วยอุ๊ยช้อนใครอ
่
ะ
ใช่ใช
่แอบเข้าปากหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกมันติดทางอากาศจริงป่ะ
จริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นด็อปเลตอยู่เป็นทางแบบไอจามเป็นหลัก2เมตรเนี่ยควรจะเอาอยู่ละแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่ในโรงพยาบาลมีการแบบพ่นยาการดูดเสมหะอันเนี้ยมันจะเป็นแอร์บอนเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วว่าตอนเนี้ยก็ยังเป็นแค่ด็อปเลต
คือหมายความว่าจริงๆแอร์บอนเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของการพ่นยา
ตอนนี้ถ้าจะพ่นยามันจะเป็นแอร์บอน
แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็คือมันก็คือเป็นด็อปเลตเรียกว่าสารคัดหลั่ง
ใช่ใช่
ใช่ไหม
ใช่
เป็นแบบน้ำลายน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยอยู
่
ถ้าเกิดถ้าโดยสรุปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านเราเนี่ยคือเราก็ต้องคือใส่ใจในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการแยกภาชนะ
ใช่
ใช่ไหมเรื่องอะไรที่มันจะเป็นการปนเปื้อนเรื่องสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายหรือแม้กระทั่งน้ำตาเองก็ตาม
ใช
่นะคะ
แล้วก็แบบเวลาอะไรที่ใช้ร่วมกันเช่นแบบลูกบิดประตูโต๊ะเตอะอะไรเงี้ยค่ะที่น้ำลายมันกระเด็นแล้วมันไปแมะลงอยู่ได้เนี่ยเวลาเราไปแตะปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ในมือเราเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาจะเอามือป้ายหน้าป้ายตากินอาหารก็ต้องล้างให้สะอาดใช่
เพราะจริงๆถ้าเกิดเราไปแตะแต่เราไม่เอามาจับหน้าจับตาม
ันก็อยู่ที่มือเราเฉยๆ
ม
ัน
ก็อยู่ที่มือเราเฉยๆพอถึงเราล้างมันก็ออกไป
ใช่
นะคะก็อีกอันนึงก็คือว่าเราอาจจะมีพื้นที่ไหมพื้นที่ในบ้านเราที่เรารู้สึกปลอดภัยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะประสาทนะ
ใช่ๆ
เราจะกังวลไปหมด
คนกักตัวก็อยู่ในที่ของตัวเองอะ
คนกักตัวก็เรียกว่าก็ต้องมีความเครียดของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมมันเหมือนกับเราเคยเป็นอิสระอุ้ยคนเราเนี่ยเวลาสูญเสียอิสระเนี่ยนะมัน
เ
จ็บปวดมากใช่ไหมงั้นคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็เพื่อความสบายใจของตัวเองก็อาจจะต่างคนต่างมีพื้นที
่
มีภาชนะนะคะคือก็จะช่วยลดความกังวลทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจได้
ด
ี
ค่ะ
ที่เตยเลยบอกว่าถ้าไม่อยากเป็น
โควิดถ้าไม่อยากเป็น
แพนิคเรามาดูแลภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้เดินทางไปพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้หมอเอิญไปก่อนนะคะ
ค่ะหมอปอไปด้วยค่ะ
ไปด้วยกันนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ